torgalt ja teraselt Paide masinatehas. Ringmikrofon.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele, Ringmikrofon on sisse lülitatud ja talvepuhkust nautiv Järva teataja peatoimetaja Tiit Reinberg nüüd 30 tundi talvepuhkust ei naudi, vaid ma ei tea, kas sa Tiit naudid seda, mida siin räägitakse, aga igatahes tere sulle.
Tervist, eks ma katsun ikka nautida.
Ja sul on selline kevadine päevitus peal.
Ei tea, kas on.
Tundub nagu välitööde teema.
Ja olen puid lõiganud ja kanaaedu ehitanud ja tegene päris eluga.
Hoiad ennast kursis ka koalitsioonikõlelustega?
No eile tuleb tunnistada, et esimesel puhkusepäeval oli nii, et isegi lõunajal sööma ei jõudnud, nii et veel vähem ma vitsisin kuskil nutitelefonis näpuga rullida.
See oli sikka torkiv küsimus, pärast, et ilmselt tundub, et kogu Eesti maal hakkab vähehaaval jagu saama täis sellest lahingust ja kui ühel hetkel tundus, et selline irmus kahepoolne vaenu tegevus, mis käib, et see äkki Eesti ühiskonna ära lõhub, siis mulle tundub, et see on nagu mõne haigusega vahel on hea ongi, kui kiiresti agressiivselt välja põetakse, kõik saavad aru, kui kole see on ja mine tea, võibolla mõni tuleb mõistusele ja mõnda lihtsalt ei viitsi enam kuulata. Aga räägime see kriminaalteemadel, et selline tore näide sellest, kuidas peaks nagu tänaval käituma, kui sigadusi näed on Paides toimunud.
No kas ta nüüd öelda, et jah, et hea uudis on, et me räägime sellisest uudisest, et noh, tänapäeval kõik teavad, et müüakse väga palju asju interneti teel. Ja siis ongi see, et kas sa maksad oma raha ära ja jääd lootma, et siis see ühel hetkel kuskil postikappis tuleb sulle piiks, et nüüd on sinu pakk seal kohal ja siis väriselt ta kättega teed selle pakki lahti ja vaatad, et kas ikka oli
see asi
või ei ole mitte midagi või ei saadeta midagi. Et siis kui inimene ütleb, et see on ikka nagu riskantne. Et teeme nii, et saame ikka näost näkku tänava nurga peal kokku, eks ole, mina ulatan sulle mobiiltelefoni, mis ma sulle müüa tahan ja sina ulatad mulle raha ja siis on kindel, et siis ei saa midagi halvasti minna. No näide on sellest, et saab küll halvasti minna, et Paides kaks meest nii tahtsid teha, nad mõnemid veel olid isegi Järvamaa kutsehariduskeskuse õpilased, aga vist nii, et nad üksteist ei tundnud ka kahjuks, et noh, suur kool ja eks seal oli ka, kes käib Säreveres, kes käib Paides ja kes seal kuidagi veel nädalavahet see õpib, et see on väga erinev, nad ei tundnud ennast ja siis see mees, kellel see telefon oli, andis teise mehe kätte, see natuke aega näppis, arutasid, ütles, et jah, igati aus kaup, et maksan selle hinna, mis sa selle telefoni eest tahad, pani oma siis nii-öelda sõbra või selle tuttava käest saanud siis selle telefoni endale seljakotti ja võttis seljakotist välja ümbriku ja ulatas siis selle müüjale. Ja samal ajal, kui müüja hakkas siis uudistama, et ikka kas on õige summa ümbrikus sees, siis teisel mehel läks kole kiireks ja pani putku. Ja ta oli väledamate jalgadega kui see telefonimüüja ja saigi eest minema nagu. No sisuliselt selline lugu.
Telefonimüüja oli ära tuvastanud vahepeal, et ümbrikus ei ole kindlasti mitte see summa,
aga see asja, mida ta aastat. Seal loomulikult mingit summat, eks ole. Et no mis sa siis teed, et kui see varas nii-öelda sinust kiirem jooksi on, siis tegelikult ega see asi on sellega lõppenud ka. Ega sa seda kuskilt kätte ei saa enam. Et noh, minna nüüd politseisse rääkida, et noh, oot selline mees, et rohelist värvi jope ja noh, no kuhu see jõuad sa?
Hankida relva luba ja olla pärast valmis õiguses paar aastat istuma.
No aga sa ei saa sellest ka kasu, kui sa tood nii ekstreemseid näiteid, et...
Ma olisin mõte, kuidas saaks olukorda üldse lahendada?
No ma ei tea, jah, võibolla kuskil kinnises ruumis oleme ukse lukku paneme, siis kui kõik pooled on oma kaubaga rahul, siis ukse lahti keerame. Et no absurdiks ta läheb. Aga miks seekord me sellest nagu räägime ja mis on väga tore nagu, et samal ajal tegi Paide linnas üks õppesõidu auto, oma õppesõitu ja õppesõidu auto juht oli seal üks endine politseinik. Ja siis Järva teataja veebilehel on ka näidata see, et kuna see lõppesõidu autol on ka see pardakaamera, mis siis ees seda pilt näitab, kui ta järsku siis seljakotiga mees tuhisab üle tee hästi kiiresti ja teine katsub järgi joosta ka juua järgi. Ja ega see õppesõidu auto üht ka, kus tema teadis, eks ole, milles see probleem on, aga no endine politseinik ja võibolla kui nagu ikka mõtlema ka hakkad ka, no vaevalt, et see nagu väga tervisejooksu moodi, välja nägi, et kaks sõpra teevad tervisejooksu, et selle aru saadav, et üks põgeneb teise eest ja juudel siis mingid kurjad plaanid seal olid. Ja natuks aja pärast see õppesõidu auto nägi uuesti seda sama seljakotiga poissi Paide linnas ja siis õppesõidu auto juht ütles, selle lõpile, selle kelle tegid, et kuule, püüame selle poisi kinni, et vaatame, kutsun politsei, et see ikka tundub natuke nagu kahtlane. Ja peatsid auto kinni, ja panin mõlemid ka siis jooksu ja suutsid teda kätte saada, nii et kiirete jalgadega mehed olid. Kiiremad kui see mobiilimüüja. Ja said ta kätte ja kutsusid politsei kohale ja oligi kiirelt selge, ja, et ta on ühe telefoni ära varastanud siis nii-öelda. Et selles mõttes no ikka müts maha selle õppesõidu juhi ees, et see ei ole tema töö nagu, et ta võiks ju kõrvale vaadata, et no mine mingi pätti taga ja mine jooksme liduma seal, eks ole,
noh, vaata, siin on muidugi, küll oleks uhke lugu, kui see oleks nüüd selline tavakodanik, aga kuna ta eelmine politseinik, siis eks seal on see ikkagi natuke see instinkt ka sees, et eks ega siis noh, jahikoer nüüd ei mõtle ka metsas aruta, et kas no kitsad jookseks või ei jookseks või kas on täna jaht või ei ole täna jaht, ega kui ikka see tunne on, et, kui sa oled ikka seda tööd teinud ja sul nelle suli vastu on see instinkt olemas, et kui on suli, siis tuleb kätte saada, siis noh, see oli igatahes noh, väga, väga tore juhus ja selline värvikas näide.
No eks see on nagu meile kõigile nagu õpetuseks, et kui sa näed, et väike kahtlus on, siis anna politseile teada ja kui sa näed, et nagu on turvaline sekkuda, siis ka sekku, et kui sa näed, et nagu ma ei tea, parkis kaks meest nugadega vehiv, et siis võibolla ei ole tõesti mõtet sinna vahele minna, et saad ise ka nuga sealt veel, et elista ainult politseisse, aga kui sa näed, et see poisike on siis, oled ise tugevam mees, võtledki, et noh, hoian siis nii kaua kinni, kui politsei tuleb ja vast midagi hullu ei juhtu ja ei juhtunud ka sekku.
Samas valdkonnas tuleb üks huvitav asi, see on nüüd nagu viitega, see tuleb esmaspäeval.
Telefoni vargus või?
Ei, Koigist tuleb loeng. Ja Lääne prefektuuri prefekt läheb rääkima kõigile huvilistele, kes tahavad seda kuulda. See on järgmisel esmaspäeval kell 4 Koigi mõisa saalis. Kuidas ära tunda, et laps on tarvitanud narkootikume? Tegelikult on see selles mõttes väga, väga põnev teema, et vanema selline hoiak lapse suhtes on natukene teistmoodi. Mina mäletan seda, et omaaegsete pattudega mina suutsin selle napsu lõhnaga küll niimoodi, et mitte kunagi
tulid alati koju, suu oli nätsu täis.
Ära libistada, noh, eks neid kordi palnud ka nii palju, et see oleks nagu igapäevane tegevus, et see varjamine, aga ei nätsu ega midagi. Koduses rutiinis keegi nagu ei ootagi. Kui sa tead, et su silm vähe kilab, peida ära ja raamatu lugemine tundub väga huvitav teisest osale. Aga need asjad on ikkagi tegelikult väga, väga tõsised ja narkootikumide tarvitamisega kaasnebki ju see sama asi, no erinevad narkootikumid avaldavad toimet erineval moel, aga meie kultuuris, noh, ütleme keskealised inimesed on harjunud ikkagi näeva sellist ebaadekvaatsust selliste selgete alkoholi tarvitamistunnustega, aga ma mäletan ka neid aegu, kui need narkoasjad hakkasid tekkima ja kui siis olid sellised hämmeldused, et kurat, et inimene käitus nii agressiivse, kelle sellise jama kokku, aga noh, lõhna pole ka juures, et vist on lollakas. Et seal on oma tunnused ja erinevad narkootikumidel, ma arvan kindlasti noori, kes tahavad kõiki asju proovida, see informatsioon väga palju ei rõõmusta, et selline asi tuleb, aga lapsevanematele mõtlesin, et anname selle teate siis ka siit eetrist läbi selles saatest, et kes tahab selles kindel olla, et kuidas ta siis käitub selle teadmisega pärast või kuidas see on tema oma asi, see on juba muud teemad, aga et kui ta tahab nagu olla kindel, et mina noh, suudan oma lapsele pilgu peale leita, kui ta sealt kooli pealt või sõbra juures tuleb, eks ole, siis need on hästi konkreetsed asjad tegelikult ja need inimesed, kes on võibolla ise nende ainetega nii-öelda kokku puutunud, need teavad neid tunnuseid suurepäraselt ja ma isegi tean, üks olukord oli, kus üks hästi tuntud inimene oli teleekraanil sellise õhtujuhi rollis, aga ta oli ühte konkreetset ainet natukene tarvitanud ja kui ta tundus natukene imelik olles, kui Facebooki tegid lahti, siis üle üldine irvitamine käis, siis kes asjast jagasid, need said noh, paugult aru, eks ole, et mis siis tegelikult toimub.
Ma arvan, see on nagu väga vajalik koolitus, sest noh, ma kujutan ette küll, noh, sellised enda vanuseid, nagu ütleme, 40-aastaseid inimesi, et ma mõtlen keskkooli ajal Paides pidudel käia, noh, eks seal eluaeg käidi siis pargis ka seal sireli põõsad, aga korra midagi seal nagu tehti, eks ole, seal tehti aastakümneid ühesugust asja, kes võttis õlut, kes ei viina, eks ole, ma nagu sellel ajal, noh, sellel ka jutuks midagi, et on olemas üldse mitte mingisugused aineid, ma ei tea, mingid tablette, midagi ninna tõmmata, midagi veel endale sisse suitsetada, noh, ei teagi. Ja ma olen kuidagi nagu rongist maha, ma ei tea nagu siia maane, ma tean, loomulikult on erinevad narkootilised ained, aga ega ma ka ei tea, et kuidas nad nagu välja näevad selles mõttes. Et kui sa mõeldad, et see 40 põlgond tegelikult, siis selles mõttes võibolla me olemegi sell, noh, mõned vastukäivalt öeldes lillelapsed, et me ei saagi aru, me ei teagi nagu, et meie tase ongi nagu see, et õhka nuusutad, noh, käraka lõhna ei ole, juhu siis on korras, aga kuidagi võibolla natuke nimelik. Et ma ei tea, on need pupillid ühtepidi või mis seal veel olla võib. Et minu see on nagu väga vajalik.
Hull on see, et seda koolitatud pilku natukene vajavad just ohtlikud narkootikumid. Noh, kindlasti leidub keegi, kes on väga vastu vaidlema, aga mis seal vaielda, ütleme, et see kanep, mis on see kõige levinum endas ikkagi tegelikult nagu väga suuri ohtusi ei sisalda, teeb inimese natukene ebaadekvaatseks ja kui ta on seda kõvasti üle tõmmast, on väga naerune ja või siis väga, väga flegma või väga endaga rahul ja see torkab silma. Aga need narkootikumid, mis tekitavad sellist karmi sõltuvus, kanepi ümber siia mani vaieldakse, kas see on ikka sõltuvus või ei ole sõltuvus üldse, mis ta tekitab. Ja kas ta üldse tekitab midagi väga, aga need tõsised ja need, mis on eluohtlikud ja nende sümptoomid on tõepoolest sellised, tõesti peab oskama seda pupilli jälgida natukene ja
selle kanepi peal vist on väga lihtne näide see, et ma tean, et see kanepis peaks kuidagi, tal peaks olema väga spetsiifiline lõhn vist.
Jah.
Aga kui inimene ise seda ei ole tõmmanud, siis sa ei tea, milline see lõhn ju siis on, eks ole, et ongi see.
Aga ega ta ei kipu ka niimoodi suust lehkama, ta on rohkem seda siis selle.
No on riiete küll, aga mõtled, et näed, et ma ei tea, uus deodorant või mis iganes on, no ma ei tea, kus ei ole tundnud seda lõhna enne, aga ma arvan, et väga paljud lapsevärmid, nad ei olegi tundnud seda lõhna.
Võibolla oleks sellel koolitusel tore, kui kogu seltskond tõmbaks ära ühe sellise jämedama pläru, ükskord tehtud ja kõigil
lõhn selge.
Aga vaevalt, et politseiprefekt midagi sellist korraldada tahab või tohib. Aga olgu peale, jätame kriminaalteemad ja õigusteemad, läheme selle vana ujula kallale. See teema, et ujula...
Vana ujula.
Vana ujula sai uue katuse peale, seda remonditi, see siin on nüüd kaks võimalust, kas siis tõesti tehti midagi valesti ja AS praegu sellega tegeleb või siis on seda asja kuidagi kehvasti kommunikeeritud, sest põhiline asi, mida ise olles selles vana ujula selline alaline ujuja olnud seal saunalaval kuulsin, inimesed, kes on ehitusvaldkonnaga seotud, olid ikkagi, ühel poolt oli see hämmastus, et kuidas see maja siis nüüd nagu kokku vajumas on, et ma olen ka 20 või 30 aastat ehituses olnud, et ma ei suuda küll kuidagi näha, aga sellele öeldi, et varjatumates kohtades olid need hästi suured probleemid, mis pärast oli vaja uutujulat ja
no need väga varjatud ka ei olnud, kui sa pea sissekäigu juures nagu ju, ma ei tea, kui suur osa sellest seina tellistest oli ju, see on otsus mõttes alla kukkunud.
Tellise, jah, see tellise voodriga oli tõepoolest. Aga ütleme nii, et noh, saad seespoolt vaadates niivõrd aru saada ei olnud, aga samal ajal väidet ikkagi, et konkreetselt seal olid probleemid. Ja oli ju ka üleval selline teema ühel hetkel, et see vana ujula lükataks äkki kokku. Et äkki ta üldse kaopselt ära. Siis aga tehti ta lupist remont ja ilmus sinna peale see katus ja kui siis see järel hakati tegelikult selgitama selle ujula ja sellist käekäiku, mis tema saab sellest toonest, siis ma kuulsin ka, jällegi ma muud ka kuulen lihtsalt, aga ma ei jaga ise seda valdkonda niimoodi aruteludes läbi seda, et kas see tehti hea asja raha, kuidas seda saadi teha nii, et tegelikult ei teatud, mis selle eesmärk on, et seal on see eesmärk väga väga oluline ja ei ole minu sellist ajakirjandusliku jahikoera instinkti, et oleks selle peale nagu väga väga tõmblema hakanud, aga nüüd tundub see jutt selles mõttes kuidagi tuleb meelde ja praegu siis küsimus ongi, et kas linn on midagi valesti teinud, kas on siis sihilikult ja teadlikult varjatud seda, et see, millele katus pannakse, ei ole kujula, see on mingisugune teine asi. Järgmine küsimus noh, kui tuleb välja, et seda ei varjatud, siis see saab olla noh, ainult sellisel moel, et EAS-is keegi valetab või ei saa asjadest aru. Ja teine variant, et või sealt edasi, et kui siis on ikkagi varjatud, siis on küsimus, kas see on suur patt, on väike patt või pole üldse patt.
Ja täpselt nii ongi, et kui sa, no, inimesed ju räägivad, et kuskilt linn saab nii-öelda riigi käest raha, et siis võibolla inimesel kundub ka, et noh, et linnavalitsuses keegi saadab nagu kirja, ütleme riigile, et hea riik, meil oleks vaja katuslappida, palun 100 000 eurot. Hea riik saadab vasta, ütleb jah, mul on 100 000, panen teele, homme saate kätte. Tegelikult need asjad nii ei käi. Et igaks selleks raha saamiseks, ma arvan, tuleb ka korralik patakas paberit täita ja seal tuleb kõik väga täpselt kirja panna. Ja kui ütleme seekord siis nagu seda riiki esindas siis, kes seda raha andis, oli EAS ja linn küsis ja tõesti EAS-i, kes siis sai 77 000 eurot selle katuse lappimiseks, aga sinna nendesse paberitesse sai nagu väga selgelt kirja, et noh, miks on seda raha vaja, selle pärast, et meil on ujula katus tilgub läbi ja võt nii edasi minna ei saa. Aga tõesti, et noh, nüüd käib üldse vaidlus ka selle üle, kas selle ajal, kui linn küsis, et siis hakkas juba nagu riigihange uue ujula leidmiseks, samas linn võib öelda, et noh, hange võib ju käia, aga me ei tea, kas tulebki, eks ole, et noh, võibolla juba keegi ei võtagi osa ja kõik sellised asjad, eks ole. Et praegu nad nagu selle üle vaidlevad, aga eks siis nagu näha oleks, et põhimure on nagu EAS-il see, et küsisite ujula jaoks, aga noh, nüüd teil ujulat selle enam ei ole, et nüüd seal on noortekeskus ja ma ei tea, tuuakse sinna vist ju mingi rulapark sisse, eks ole asi, et noh, nüüd peame vaatama, kas nagu siis riigi raha on valesti kasutatud. No, kui ma ütlen nagu lihtsalt inimlikult, nagu, et siis noh, ma ei saa aru, nagu kui riik toetas seda katuse parandamist, et kas seal on sees ujula, kas seal on rulapark sees, kas seal on noortekeskus, nii või naa ta on ju avalikus kasutuses, et noh, see on otsame, mis on vahet on nagu. Et minu mõelest nagu kui EAS hakkaks praegu tegelikult ikkagi Paide linnaga seda raha nagu tagasi nõudma, et see oleks nüüd selline, mis sageli minu mõelest just meil nagu Eestis häiribki inimesi see, kuidas ametnikud ajavad nagu juukse karva lõhki lihtsalt. Et EAS ütleb, et nad on ühe korra raha tagasi nõudnud. Siin samas artiklis, mis me neljapäeval kirjutasime ja siis oli seda asja, et üks omavalitsus sai raha ühe hoone jaoks, see tehti korda, see oli samamoodi avalikus kasutuses ja siis see omavalitsus vaatas, et meil ei olegi tegelikult seda nagu vaja. Ja müüs selle maha. Ja siis oli erasektori käes see. Ja minu mõttes siis on väga õige, et sa nagu riigi rahaga remondid midagi ära ja siis kõmmüüd maha ja omavalitsus saab raha. Et see läheb natuke nagu selliseks pettuseks.
Muidugi...
Seal nõuti raha tagasi, et aga me Paides ei ole seda maha müünud, see on täpselt samamoodi linna käes.
Siin on muidugi küsimus selles, kuidas, noh, kuivõrd EAS on suurel määral selle raha peremes ja ka, noh, ütleme selle, mõttes otsustaja projekte võetakse ette ükshaaval, siis on võimalik ilmselt selline vangerdus teha, et võibolla selline kõige suurem ehmatus tuleb sellest, et mis puudutab nüüd eurorahased, mis on vastavad struktuur tõukefondidest konkreetseks teemaks ja kui sa seal tõesti ehitad noh, asjast selgelt mööda, et avalikuks kasutamiseks mõeldud asi, aga tuleb välja, et ta ei ole selle otstarbega, milleks see meede oli, siis on asi tegelikult kuri. Ja seal see meetmete alla nihutamine on olnud karm asi ja ilmselt kui see lõdvaks antaks, siis oleks kaos totaalne muidugi, ma kujutan, et terves Euroopas, siis ehitaks iga üksele, mis toimi tagal.
Aga sellest vingerdatakse kõrvale ja siin, noh, neid näiteid on Eestis tegelikult väga palju, meil endal ju Järvamal samamoodi, et tehaksegi, ükstas kõik, siis selle eurorahaga kuskilt tehakse, see enamasti on seal üks nagu klausel peal, et sa saad selle raha, sa lubad sellega nüüd seal mingit sellist teenust pakkuda ja võt seda teenust sa pakud, minu mõist siis selline rusikareegel on 5 aastat on seal sees, et see ei tohi midagi teist tegema. Ja siis ongi see, et teatud asju on see, et sul on heas usus teed seda plaani ja sa teed selle nagu esimene teine asja, siis asja hakkab ära kukkuma. Sul oli kuskil nagu selles, ütleme sisust nagu äriplaanis oli viga sees, mida ikka juhtub ära ettevõtluses. Ja vaat nüüd sa ei saa seda muutust enam teha. Ja siis on see, et kui sul nagu kolmandal aastal on täitsa selge, et noh, see asi ei toimi, see ainult toodab kahjumit, siis on niimoodi, et sa ei saa muutust teha. 3 aastat sa said selgeks, nüüd sul 2 aastat istub veel ees ja nüüd selleks 8 aastaks sa lihtsalt külmutad selle maja ära. Vaat siis sa ei riku ka midagi. Et meil on see sama näide ju tegelikult, et Põltsam ametikool liideti siin vist 2 aastat tagasi Järvamaa kutsehariduskeskusega. Et tegelikult Järvamaa kutsehariduskeskus, kui me räägime, siis me mõtleme Paide ja Särevere, tegelikult on neil praegu ka veel õppekoht ju Põltsamal. Aga seal oligi see, et ühel hetkel riik ütles, et nii, kutseharidusega meil on kehvad lood, nüüd nad sõna otsustas, noh, võib ikkagi öelda küll vist, et kullati üle tegelikult. Et pandi seda kamaluga, seda raha igale poole, koolid teeme korda, hakati ka Põltsamal remontima, Paides remontima, Säreves remontima, igal pool üle eest remonditi neid ja siis ühel hetkel vaadati, et aga õpilasi ju nii palju ei ole, kui meil ruumi praegu on.
No õpilased ei...
Kuskilt tuleb hakkad kinni panema, et siis ongi, et tegelikult ju selle Põltsamaga on siin ka juba aastaid ju sõna otsus mõttes lihtsalt lolli mängitud nagu. Et see maja lihtsalt seisab tühjana, midagi seal teha aga ei saa, siis me peame ära ootama, millal see 5 aastat täis tiksub, 5 aastat tiksub täis, siis sa vabaned selle nõude alt, siis tee, mis tahad jälle selle majaga.
No see on muidugi see avaliku sektori puudus, et seal puudub selline tätserlik iseregulatsioon, kui üks ettevõtja võtab kätte, üks siiamani tubli järvam ettevõtja, ehitab linnaserva ühe maja, paneb sinna noh, näiteks koerte värvimistöökoja. Tahab sinna rajada 2-korruselise maja, selgub, et koeri pole ja värvimissoovijaid ei ole, selle peale jätab ta selle maja sinna vedelema, maksab kõiki selle kulusid, katsub see püsti, ehitab teise linnaserva maja. Ja ta on suur koerte, see põhjastatab koera rihma paranduse, ehitab 3-korruselise, eks ole. Ja siis kujutad ette, et ettevõtluses oleks sedasi, et siis keegi maksab need rahad talle tagasi, mis ta nende maja peale kulutas. Ühiskond hakkab neid maju üleval pidama, hakkab siis nuputama, mida sinna siis tegelikult teha. Ja tema purjetab oma rahadega jälle vedele palmi jälle, mõtleb uusi ideid veel. Ei ole äri, see viimane etapp ei kehti niimoodi. Aga avalikus sektoris on kahjuks nõnda, et on võimalik liikuda lolluselt lollusele ja neid asju teha. Ja sellepärast ilmselt on ka natukene seda ohjamissüsteemi vaja. Ja üks asi, mis tegelikult nüüd ettevõtluse arendamise sihtasutusega, mis EAS siin tegelik nimi on, eks ole, kaasneb, on ikkagi see, et see on ettevõtluse arendamise sihtasutus, mitte arenenud sotsialismi juurutamise sihtasutus. Et see on nagu oluline vahe ja ma mäletan, et Vallitornil oligi see probleem, et kui seda asja tehti, siis EAS-i taga oli nõue, et see peab hakkama mingisugust tulu tooma. Kas tulud oma või vähemalt ennast majandama ja tuleb meil hästi vägev Jüri üritus seekord jälle terminaatoriga, minust väga, väga, väga vahva saab olema ja on neid asju tehtud, aga need asjad olid ka, neid ei saa ka tegemata jätta. Need asjad ka, kuidas moodi me mäletan, see konverentsi tasandil, mis seal oli, tehti neid asju lihtsalt ära. Isegi kui tuli välja, et mõned asjad olid vale arvestusega, võibolla ei läinud inimestele peale või ei või toiminud sellisele, aga mitte midagi on teha, need tehti järjest ära. Ja noh, nüüd tekib kindlasti see küsimus, et ujula oleks pidanud ilmselt tegele mingisuguse äritegevusega, ja noortekeskus sellega ilmselgelt ei tegele, aga siin on muidugi minu jutt täiesti selline, noh, ütleme, kohviku tasandil repliik, kus need arutelud enamast tulevad, kus inimesed ütlevad välja asju, mida nad ei ole veel kontrollinud, seepärast, et minu jaoks see teema ei ole ette valmistatud ja ma tõesti ei tea, mis on sinna nii-öelda sisse kirjutatud projekti, aga kui seal on sisse kirjutatud selline ujula, mis teenib raha, siis on loomulikult arutamise koht kahtlemata olemas ja loodame ise, et on võimalik ka sellisel puhul teha mingisugune hea lahendus. Üks lahendus mul tuleb kohe meelde, et ma ei tea, mis seisus seal on, kui seal näiteks lastebasseina alas, laseme sinna vee sisse ja ütleme, et töötabki.
Sa võid poest osta see, ma ei tea, mis see maksab 10-20 eurot. See,
jah, pisikselt... et töötabki ujulana ja seal see basseinis ujumine maksab 5 eurot, kui keegi peaks tahtma.
Ei, sa võid ka 50 palmet, jumala eest keegi ei tule.
siis ei lähe. Või teine variant on mingisugune muu majandustegevus sinna külge liita, aga eks ootame need tulemusi, nii nagu sa siin teemat ettevalmistus ütlesid, et eks see pall on EAS-i väravas praegu.
Jah, ja ma loodan küll, et EAS seekord näitab, et Eesti riik käitub mõistlikult ja arukalt.
No kindlasti juhtu sellist Tallinna nähtus, kus mõned valesti ehitavad asjad maha võetakse, tuleks katus pealt maha.
Ei, see nii hulluks nad ei lähe, aga jah, et ütleme, kui see juukse karv nagu lõhke ajal, siis ma arvan, kindlasti on nagu võimalik, et nad saavad mingi protsendi või ma ei tea, kui palju nagu, noh, mingit raha nagu Paide linnaga siis tagasi nõuda ja noh, lõppude lõpus, kui see kogu summa oli ka 77 000 eurot, noh, ega Paide linn sellest siis ära ka ei sure, kui me peame seal, ma ei tea, võibolla mingi paarkümmend tuhat sealt tagasi maksma, aga lihtsalt see oleks nagu see koht, kus ma arvan, et lihtsalt Paide linna kodanikus enne kui ärritakse, et lihtsalt see sellepärast, et linn või ütleme riik siis sellise juhul peedistab lihtsalt.
No praegu muidugi ajakirjanduslikust seisukohast on kõikide igasuguste skandaalide, skandaalikese vastuolude selliseks läbimängimiseks kõige parem aeg, sellepärast, et suur poliitika toidab samal ajal ajakirjandus palju rasvasemate pealkirjadega, nii et need asjad ei kipu domineerima ja üks asi meil ikkagi täna juttu sisse tuleb ja see on see sama rahvaalgatuse teema, mis oleks isenesest muidugi väga põnev teema pikemalt käsitluseks, sest on olemas ju see otsedemokraatia küsimus ja esindusdemokraatia küsimus ja praegusel hetkel eks võib-olla see EKRE liigne demoniseerimine on natukene nagu kätte maksunud mingisugustele jõududele, kellel tuleb selle teemaga jätkata ja kritiseerida kõiki asju, mis praegu loodav valituskoalitsioon välja käib, on kahelt poolt suhteliselt keeruline. Ja ühelt poolt on siis see teema, et esindusdemokraatia fopa on nagu see, et on tekkinud selline parteide skeem, mis võimaldab valimiste võitja tegelikult mängust välja jätta. Kunagi on seda tehtud ja tehtud ka võib-olla ideoloogiliselt vastaspoolelt, nii et omamoodi selline karma situatsioon on tekkinud ja teiselt poolt tuleb, aga mis otsedemokraatiat puudutab, et kui öeldakse, et esindusdemokraatia võimaluste realiseerijad on manipulaatorid, et tuleme tänavatele ja ütleme, mida rahvas tegelikult arvab, siis teiselt poolt on see rahvaalgatuse teema väga tõsist vastuolu praegu esile kutsunud ja on siis öeldud niisugust asja, et oota, miks otsedemokraatiat, meil on ju esindusdemokraatiat, me reedame esindusdemokraatia põhimõtted, kui me toome sisse otsedemokraatiat, presidendi otsevalimisest vist oleme pääsenud, et koalitsioonikõnelustel see teema suudeti järjekordselt ikkagi ära uputada, kuigi meil selleks on väga selline karm näide olemas, kuidas meil president tuli määrata, seepärast, et valimist tuli mitte midagi välja.
Ja minu mõttes pärast seda nagu mingil hetkel nagu ju no ma ei olnud öelda kõik erakonnad, aga minu mõelest vist küll enamuses, kes seal Riigikogus toon olid, ütlesid, et ei no pärast sellist pulli aitab küll, et anname ikka rahva kätte. Eks selle natuke aega mööda, siis ikka tundi selle, et Eesti ei saa ikka. No, meenutame ju Lennart Meri oma viimasel päeval, kui ta presidendi amet maha pani, et siis tema ka algatas. Ma nüüd ütlen valesti, see kas mingi eelnõu või otsus või midagi tigedas sisse andis, et ikka rahvas saaks jälle ise valida. Eks ole? Et no, see on pall, mida me oleme tagunud juba paarkümmend aastat.
No aga eks see tagumine käib ikkagi ka nende vahel, kes tahavad olukorda kontrollida ja mitte midagi ei ole teha. Me ei saa inimloomuse vastu huvitaval kombel, et see töötab niivõrd kindlalt. Täpselt nii nagu mõni inimene elab 100-aastaseks võiks arvata, et terve planeedi peale mõni võiks ju 200-aseks ka elada, aga mitte keegi ei ela. Ja kuidagi see inimese olemus on ikkagi niivõrd ette määratud, et näiteks ma mitte mingil juhul ei usu, et Fidel Castro või isegi Che Guevara olid sellised pahalased, sellised kavalad manipulaatorid, sellised endale hankijad ja petturid ja ei, nad olid ideede mehed, aga välja tuli see, mis lõppude lõpuks tuli. Ja meil endal on väga õpetlik vaadata seda, kes oli ikkagi Edgar Savisaar ühel hetkel rahvarind eesotses ja mis temast järele jäi. Ja tegelikult on ikkagi nende mitte üksik inimestelne süsteemidega samamoodi, et ega seda võimu hooba, seda võimalust manipuleerida ei taheta kuidagi moodi käest ära anda. Millised pahandused olid erakondade sees ja millised pinged ja väljaastumised tekkisid selles, kui hakati erakondade viimaste Riigikogu valimiste eelsedest nimekirjades tegema sellise muudatusi, sellise ümber tõstmisi. See, et seda otsedemokraatiat ei suudetud ära taluda isegi sellise suhte kitsaringi tasand. Ikkagi tahetakse olukorda kontrollida ja sellest tuleb ilmselt ka see rahva algatuse vastane mure, aga ma saan aru, et sinu sõnum sellega toob meid tülivolikogu tasandile ja näitab kätte, et kes kardavad, et need hoovad ära võetakse, ärge väga kartku.
No, kui sa selle riigi asja nagu sisse tõid, et siis me tormame praegu ajas edasi, et ega me ei saa seda nagu võrrelda, me ei tea, mis sealt veel tuleb. Ja praegu nii-öelda sealt Stenbocki majast on natuke välja immunud, et just kui midagi kuidagi tuleb, et noh, tehakse mingid rahvahääletusi ja siis siis nagu saab mingit asja teha, et olgu see siis kooseluseadus või presidendi otse valimine, mis iganes, eks ole. Et aga me ju ei tea, et kuidas seda pannakse, kui palju seal on vaja, mida võib-olla põhiseadust muuta, mis on väga keeruline ja pikk protsess. Et kuidas seal saab. Aga tegelikult saab ju rahvas juba praegu ka nii öelda, kui vaatavad, et võim ei tee midagi, siis rahvas saab isegi nagu käed külge panna. Et kui sealt riigikogust nüüd midagi sellist tuleb tegelikult välja, siis ma olen küll väga pessimistlik ja usun, et need asjad seal läbi ei lähe. Toome selle sama näite, et eelmine neljapäev Türi volikogu arutaski eelnõud, mille ei algatanud ei vallavalitsus ega mõni võimul olev fraktsioon seal, vaid selle eelnõu algatasid 500 Türi valla kodanikku. Et kui siin eelmise aasta lõpus järsku sai avalikuks, et võib olla Türi vald tahab selle Türi eakate, väetsa eakate kodu maha müüa rendile anna, mis iganes, et kuna eelarvest reiges oleks just nagu mingi raha arvestatud sealt saada, et siis oli suur hulk inimesi, kes ütles, et sõnades mõttes käed jamale väetsa eakate kodust, meie tahame, et see jääks valla kätte, et siis on nagu kindel variant, et noh, ma ei tea, hinnad ei tõuse võib-olla nii palju, kuigi ma ütlen kohe vahele, et kui võtke internetist lahti, vaadake palju see kohatasusel on, see ei ole sugugi odav praegu, et igatahes nemad tahavad, et väetsa eakate kodu jääks Türi valla kätte. 500 inimest pani ilustama allkirja alla, need on kõik Türi valla valimisealise kodanikud, see on väga täpne protseduur, kõik kuidas see käib, kõik tehti ametlikult väga elust ära, ja kõm, oligi Türi volikogul eelne laua peal jätta väetsa eakate kodu Türi valla omandisse. Noh, just kui nagu siis see rahvademokraatia peaks nagu rokkima sellel päeval. Eks seda eelnõu arutati seal natuke aega, siis tõstsid volinikud kätt ja sellel eelnõule 12 olid vastu, mis tähendab, et kõm, sinna see eelnõuga lõppes. Olgem nüüd ausad, ärme saab Türi volikogule nagu vett ka peale tõmba, et volinikud ütlesid, et jah, me hääletasime praegu selle rahva eelnõu maha, aga et see ei tähenda, et see, nad saavad rahva soovist praegu aru, mis on, me arutame seda lähikuudel veel ja siis me tuleme ühe oma otsusega selle juurde tagasi. See ei ole päris sükka, kuidagi ma ei ütle ka, et nad praegu nagu tahtsid võib-olla neid inimesel välja vihastada midagi. Seal on oma tõetera sees, sest juba järgmine kuu tuleb volikokku uus eelarve strateegia. Ütleme, seal on sellest keerulist asja, millega ma võib-olla seda raadio kuule praegu korrame hakata. Aga neil on tegelikult ka oma iva sees, eks ole, seal. Ma nagu isegi süüdistaks praegu seda Türi volikogu selles mõttes. Et aga selles mõttes on ta hea näide, et rahvas võib mõngi eelnõu algatada. Palju sinna riigikokku on neid allkirju viidud. Minu mõelest üle kuu on vähemalt mingi üritus. Ma telekast näen, kuidas keegi marsib võidu rõõmsalt Toompea lossi sisse ja siis annab riigikogu esimehele üle. No, kas on kärutäis või on siis ikka suuka patakas, kus on no, ikka allkirju väga palju. Võt, me oleme, no ma ei tea, olgu ta mingi karusloma farm või mis iganes asi selle vastu, eks ole. Noh, alati tänatakse, räägitakse, lubatakse rahva, aga arvestada lükatakse see patakas kuskile arhiivi või kappi seisma ja noh, nii ta lõpeb.
Muidugi üks oluline vahe on. Üks asi on see, et eelnõu esitamise õigus on ju... noh,
1%.
Ei, see on selles mõttes... Ta ei oma nagu mitte mingisugust otsest tähendus, kui seisukohad on vastupidise, kui volikogus parlamendis kuskil on enamus ühe seisukoha taga ja isegi kui need on Eesti Vabariigi territooriumil, need, kes seda seisukohta toetavad, need riigikogus 51 inimest, on kogu Eesti Vabariigi kodanikukonnast ainsad, kõik ülejäänud elanikud, viimse nii, kõik on vastu, siis ikkagi esindusdemokraatia peab asja vaika, see võib tuua kõigi Eesti inimest allkirjad kirja oskamatult, paned ka kolm risti alla, tuks kõik kohale.
Aga 51 ei kirjuta alla.
51 ei kirjuta alla ja asi on ühtepidi. See, mida praegusel hetkel on valitsuskoalitsioonis, siis ilmselt, selge põhimõtte, et oma näo säilitamise mäng praegusel hetkel ja kuna Ekrel on vaja midagi vastu anda selle eest, millega ta on kõik üksteise järel nõustunud.
No kui ta on, siis... me ei tea. Nagu. See on nagu ka praegu sõike...
No aga seda nad ikkagi läbirääkijad ise avalikult mikrofoni ees ütlevad, siis see asi ikkagi nagu vähemalt mingil määral peaks adekvaatne olema, et nad võib-olla vastutavad oma sõnadest tagant järgi, mida nad rääkisid. Aga et selle rahvaalgatuse mõte on see, et kui... saadakse mingisugune künnis, siis sellisel juhul lähebki see seaduse eelnõu on nii-öelda enne. aga sellele tuleb taha rahva algatus. Ja sellisel juhul lähebki see läbi. Ja see on ülimuslik riigikogu otsuse suhtes. Tekib hoopis teine olukord. Kui ütleme näiteks, et see künnis on mingi 70% Eestimaa kodanikest, nende allkirjade kogumine tundub praktiliselt hullvõimatu, aga kui näiteks vastupidine eelnõu on see, et kõik eestlased lähevad homme metsa ja puuvad ennast üles, siis võib-olla saab küll sellised ajaleid vastu, et inimesed leiavad, et võiks seda mõni teine kord teha. Ja sellisel juhul, kui ka kõik 101 saadikud arvavad vastupidi, ei tähenda see mitte midagi. See läheb läbi. Ja nüüd on muidugi olnud võtnud siin sõna Allar Jõks ja on võtnud sõna Liia Hänni selle vastu ja siis mis need argumentid, mis vastuargumentid on see, et esiteks, oi, meil on põhiväärtused, meil on esindusdemokraatia, mis sellega saab? Meie väärtus on esindusdemokraatia, ega meie väärtus ei ole otse demokraatia. Meie väärtus on esindusdemokraatia. Ma küll ei tea, kus kohas selline väärtus tuli, kes selle kirjutas või kes selle ukaasi meile välja andis või käsu. Aga meil on selline väärtus ära kadumas. Siis teine asi, kui ma ei mäleta, kas see oli ka Liiani või see Allar Jõksi seisukoht oli, et kui võetakse vastu näiteks sedasi otsus, mis on konstitutsiooniga vastuolus. Vaat mis siis saab? Vaadake kui paha. Ei, seda rahva algatus pole vaja, lähevad veel konstitutsiooniga vastuolu. Ometi, kui ka riigikogu teeb otsuseid, need ei saa ka konstitutsiooniga vastuolus olla.
President on nii küll ja küll tagasi saatnud riigikogu otsuseid samamoodi.
Veel on konstitutsiooni kohus ja konstitutsiooni ülimuslikkus, ega konstitutsioon ei ole ka mitte väga kõvast materjalist. Ja antud juhul selle rahva algatuse mõte ongi viia see konstitutsiooni sisse selline asi kõigepealt. Ainuke asi, mis on see konstitutsiooni selline turvavõrk on see on nagu põhimõtteline turvavõrk, et kui sa seikluspargis turnid ja kukud sinna turvavõrku, siis maha kukkud ja päris otsa saada, selleks sa peaksid teist korda üle turvavõrgu ära ronima, siis ka maha kukkuma. Siis küll saab otsa. Aga konstitutsioon on see, mis siis esimese hooga kinni peab, kui tuleb mingisugune rumalus läbi, mingisuguse väga suure hüsteeriaga, mis kindlasti on väga kahjulik, milles konstitutsioon kaitseb, siis see lihtsalt läbi ei läheks. Nii et selles mõttes kõlab see asi päris huvitavalt ja määravaks on selle juures ju ikkagi see, et milline on see künnis.
No milline see, ja ma kardan, et seal seda nagu seda pettumust võib ühel hetkel tulla, et kui praegu seda Ameerika ja Trumpi näidet tuua, et siis Trump enne presidendi valimisi pani ka ikka väga palju seisutest, mis pani inimesed ahetama, et sa lubadki seda, eks ole, ja siis kõik ütlesid, et saab presidendiks, et ei, ta neid tegema ei hakka. Ja siis tegelikult olga mausad, nii kui ta presidendiks sai, suure hoogad hakkas neid tegema. Kui vaatame, mis ta tehtud on saanud, siis väga ei ole, et siin ju kõige kurikuulsam oli see, et kus ta ju lõpetas, lihtsalt ühel hetkel ütles, et võt nendest riikidest enam inimesed ei tule sisse. Sest tõesti seal tuleb nii palju terroristi, see on oht Ameerikale, kõik kriips peale. Inimesed lennujaamadesse lõksu isegi üheks hetkeks, et ei saa enam. Aga siis samas, et isegi Ameerikas, kus tõesti presidendil on väga suur võim, seda ei see Eesti presidendiga üldse võrreldagi. Et siis selgus ka seal, et sa pagan, et oled küll Ameerika ühendriikide president ja nii-öelda mees number üks maailmas, aga seal täpselt sama asi, et hakati vaatama, kohtud ja nad tühistad selle ära. Ja siia maani Trump on täiesti võimetu selle ees. Ja tulevad ikkagi nendest riikidest Ameerikasse kodanikud sisse, mitte midagi ta tegelikult teha ei saanud. Ja need näiteid on ju veel ja veel, kuni selle kurikuulsa müüri ehitamisega, et sa saidki presidendiks, sa tahaks seda müüri ehitada, aga näe, palun väga. Need demokraadid ja plussu omad vabariiklased ka veel osad vastu, nad lihtsalt ei lase sul seda isegi teha siis, kui seda Ameerika president. Ja siis sa näed, et tegelikult Ameerikas ka see pettumus praegu on nagu mõlema poolne. Et ühel pool on see, et me nagu küll, olgem ausad, ka ameeriklased ei vali tegelikult otse presidenti, eks ole, see on neil keerulisem protseduur, aga ikkagi inimesed saavad sõna sekka öelda seal. Et me nagu valisime president lubas teha.
Manipulatsioon on väga vähe, ta on väga sellise otsevalimis mõõtu läheb see süsteem, mis tähendab lõpptulemuse
kaudu. Aga see sama jälle see pettumuse asi, et ma kardan, et siin on ka see, et kui ühel hetkel ongi nii, et inimene saab kui midagi minna valima, näiteks olgusegi siis see, et saaks tuleviku sise presidenti valida ja siis sa lähed, valimispäev tehakse midagi, ma näed jälle peened riided, uhked riided selga, lähed jaoskonda, lased sedeli sinna ära, täidad ära kõik, eks ole, siis tulevad need tulemused, eks ole, ja siis pärast jäi ütlema, et võt nii, aga nüüd võtame see, millest enam tegelikult võib-olla mina, sina ka Mati aru ei saa, et põhiseadus, paragraaf see ja kooskõlas selle ja sellega teisega mingi juriidiline keel, ei saagi. Et see jääb, nagu ma arvan, rahva veel rohkem. Et kui praegu minu mõelest suuke kriitiline aeg, et kui Mul ei ole midagi selle vastu, et inimesed saaks rohkem sõna sekka öelda, sest ma ei arva, et inimesed väga lollid on ja esimese asjana hakkaksid hääletama kohe seda, et kaotame ära tulumaksu, kaotame ära käibemaksu, et saaks palgapäeval rohkem raha, eks ole. Et ei nad nii rumalad ole. Et aga see peab olema detailid eni läbi mõeldud ja see, et ta ei oleks mingi selline seadus meil lõpuks, et siis vaatame, no ja siia jäi nagu väike auk sisse, et no see ka nagu päris see ei ole, et sageli tegelikult seda juhtub meil riigis, eks ole, toome kõige lihtsama näite, milles võib-olla inimestel on väga lihtne aru saada, et kui tõsteti alkoholi aktsiisi, siis räägite, et jah, rahvas, vaadake, eks ole, et nüüd me tõssime nii palju, eks ole, pahe küll, aga nüüd tuleb nii palju rohkem raha. Me oleme kõik selle välja arvutanud, see on nagu raud kindel, meil tuleb nii palju rohkem raha, eks ole. Kõik räägivad tõsise näoga. Ja mis siis tulemus on, läheb natuke aega mööda, vaat, mis on veel vahem raha kui inimesel.
No seda, et palju raha hakkab tulema, seda ei arvanud suurt keegi peale projekti autorite.
Mäletan, ja aga nemad tol hetkel seda riiki juhtsid, nüüd jälle keegi.
Mäletan, see enda istumis siin vastaku.
Et see Jüri Ratas täiesti uskus siiralt siis, eks ole, Jüri Ratas siis, kui ta oli peaminister ja tegi sotside ja isamaaga selle võimuliidu, eks ole, siis ta seisis ja rääkis kindlas kõne viisis, et nii see hakkab olema. Et ma loodan, et see kord, kui ta hakkab midagi nüüd rääkima, kui asjad selgeks saavad seal, et ta on rohkem uurinud, rohkem need asjad läbi kaalunud, et meil teiskorda jälle ta sama reaalse.
Need asjad on natukene peenemad. Seda asja siiski suruti läbi. Mul on väga raske uskuda, et ka seal võimuladvikus oli nii suur kontsentratsioon rumalad inimesed, kes ei saanud aru, kes üldse ei mõista inimese olemus, kes ei saanud aru, milline Läti alkoholiralli tuleb. Tuletame meelde seda, et Läti alkoholiralli ei olnud mitte ootamatu tagajärg, vaid see, mille eest hoiatas avalikus tava inimeses kuni ka poliitiliste oponentideni Jevgeni Ossinovski, kes oli asja põhiline selline propagandist, aga ka Sven Sesteri, kes oli rahandusministrina, massiliselt hoiatasid kõik, eks ole, see oli silmaga näha, see oli päev selge ja see loomulikult tuli, aga muidugi asja taga oli küüniline lootus, et ehk kõigest sahvimisest hoolimata tuleb ikka rahkem raha jääb siia, no läks natukene teismoodi, aga mis Donald Trumpi puudutab, siis sa juhtisid väga õigesti tähelepanu ühele asjale, mis pärast on vaja koostada, mis pärast ei saa nagu vastuollu minna, mis näitab ka, miks ka EKRE ja Isamaa peavad seal painduma, et Trumpi probleemid tekkisid ju selles. See oli isenesest, ma arvan, see ei olnud nii väga vale otsus, see oli tegelikult suhteliselt mõistlik otsus, kui kuskilt riikidest on väga suur terrorismi oht, kui sealt tulevad vaenulikult meelestatud inimesed ordide kaupa, siis tuleks uks väga kitsaks teha, väga hoolega vaadata, kes sealt läbi tuleb. Ei ole mingisugune teise planeeti elava terroristi taustaga inimese inimõigus minna teise riikilüüja ja jalaga uks lahti, ei ole sellist õigust. Aga Trump mängis selle palli väga rumalasti oma vastastele ette, kes sisult organiseerisid selle, et tekiksid need samad augud, et keegi ei teinud koostööd, ei korraldatud ära seda, et inimesed ei jääks lennujaamades, et see asi nagu toimiks. Teine asi on selle samas müüriga, mida Obama hakkas ehitama ja ehitas suurepäraselt ja kogu lugu. Ja Trump mõtles, noh, ma ei tea, mida ta mõtles, aga paistab, et see oli natukene ka sellist idee kaaperdamise loogikat, eks ole, paneme sellele siis võimsad sildid külge, mida Obama vaikselt ehitas. Ega need ei ole ju Trumpi ehitatud, mis seal püsti on praegu, mida meie telereisi seltskond käis kõik vaatamas ja halamas seal, kui kuri on Trump. Ja see pole Trump ehitanud seda ju sinna. Aga propagandistlikus mõttes, kui ühel poolt öeldakse, et Trump on nagu propaganda tulemus või noh, sellise kavala haibi tulemus, siis ma arvan, ta on rohkem see propaganda ohver. Ta on väga raske midagi toime saada ja sellepärast peab ka meie valitsuseks kõik milline, et ta tuleb olema ikkagi siiski niivõrd laia baasi peal kui vähegi võimalik, sest lõpuks kogu selle jamadetu kaotab ikka see kõige tavalisem inimene.
No vaadates, kui erinevad on eestlased Ameerikas, siis et noh, ameeriklased nimetavad seda müüriks, me ka siin räägime müürist, teil on mingi müür, et riigi piir, kahe riigi vahel riigi piir, et kui Ameerikas käib nagu hirmus vaidlus selle üle, kas ehitada piiri või mitte ja nagu paljud mõistavad hukka, et miks me tahame piiri ehitada, siis mis Eestis oli? Eestis oli nagu vastupidine asi, et kui me saime teada, et aga meil Venemaga pole päris korralikku ja me tahaks väga palju seda riigi piiri veel edasi ehitada, meil on nagu teissugune suhtumine, et paneme veel rohkem raha sinna, et ehitame selle tara Venemaga ikkagi veel kõrgemaks ja veel võimsemaks.
Annaks jumale kuskil, et tuleks mingised nutused lollid, kes hakkavad tulevase valitsusega võitlema, et
praegu on, kus üles tegelikult mure juba oli, et ega ikkagi piiri pealt nüüd raha ära ei võeta, kas me ikka saame piisavalt Eestist ära ehitada. Meil on teissugune mure ühiskonnal veel isegi.
Nii, nädala pärast kohtume taas ja vaatame, millised mured ja rõõmud on vahepeal tulnud ja võib-olla mõni on lahendusega leidnud. Aitäh Tiit, aitäh kuulajatele.
Targalt ja teraselt Paide masinatehas.